Salom majlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Minnatdorchilikning yo'qligi muvaffaqiyatli ibodatning to'sig'i hisoblanadi. Agar Xudovand biz uchun amalga oshirgan narsalarni qadrlamasak, Xudovand biz uchun yana boshqa narsani amalga oshirishining nima keragi bor? Va aksincha, uning barcha ishlari uchun yuragimizda minnatdorlik to'lib toshsa, u bizlarni yanada kuchli istak bilan barakalaydi. Minnatdorchilikning yo'qligi insonning ichki muammolari borligidan darak beradi. Odamlar nimagadir ega emasligidan javramaydi va nolimaydilar. Gap ularning xulqida. Xudojoy kishilar minnatdor bo'lishni va Xudodan olgan narsani qadrlashni biladilar. Minnatdorlik diqqatimizni Xudoga jamlab turishimizga yordam beradi. Minnatdorchilikning yo'qligi aksincha qoniqmaslik va norozilik bildirib yashashga olib keladi. Shikoyatlar va noroziliklar dushmanga eshiklarni ochadi va unga hayotimizni boshqarishiga imkon beradi. Shunday ekan, biz noliganimizda biz dushman bilan rozi bo'lamiz. Minnatdorlik so'zlarini aytganimizda esa Xudo bilan rozi bo'lamiz. Kalom bizni ko'p marta minnatdor bo'lishga chorlayapti. Minnatdor kishi ruhda kuchlidir. Shukr qilsak, Xudovand biz uchun berganidan ham ko'proq narsani yaratishga qodir va o'zi ham shuni istaydi. Biz minnatdorchilik hissini sezmaganimizda ham shukr qilishimiz mumkin. Hissiyotlar bizga pand berishi mumkin. Biroq biz har doim to'g'ri yo'l tutishimiz lozim. Bu qoidaga rioya etishni boshlamas ekanmiz, biz haqiqatdan ham ruh tomonidan boshqarila olmaymiz. Hayotida ko'plab azoblarni boshdan kechirgan Havoriy Pavlus nolishga haqli edi. Ammo u, menda bori bilan qanoatlanishga o'rganib qoldim. Men yetishmovchilikda ham, mo'lchilikda ham qanday yashashni bilaman. Har yerda va hamma narsada to'q bo'lishni, ochlikka toqat qilishni, mo'lchilikda va muhtojlikda bo'lishni o'rgandim, deb yozgan edi. Hissiyotlarimiz nima deyishdan qat'iy nazar, har qanday vaziyatda minnatdor bo'lishimiz lozim. Chinakam minnatdorchilik nafaqat hamma narsa yaxshi bo'lganida, balki muammolar, sinovlar va umidsizliklar bilan to'qnashganimizda ham namoyon bo'ladi. Xudovand shukronamiz vaziyatlarga bog'liq bo'lmaganini ko'rib, ibodatlarimizga javob beradi. Bizda shubha va imonsizlik tug'ilganida salbiy so'zlarni aytishni boshlaymiz. Bu esa ibodatlarimizga xalaqit beradi. Xudodan yordam berishini so'rab, so'ng Xudovand men uchun hech narsa qilmasligidan qo'rqaman desak, bu salbiy so'zlashga kiradi. Bizning aytayotgan so'zlarimiz biz tasavvur etganimizdan ko'ra ancha ko'proq kuchga ega. Hikmatlar kitobida o'lim va hayot tilning hokimiyatidadir va uni sevganlar uning hosilidan tatiydilar, deb yozilgan. Biz e'tirof etayotgan narsalarga ega bo'lamiz. Shuning uchun tilimizga e'tibor berishimiz lozim. Ishaya kitobining 53-bobida Iso Masih to'g'risida quyidagi oyatlarni o'qisak bo'ladi. U ezilgan va qiynoqqa solingan edi, ammo og'zini ochmas edi. Iso Masih og'zini ochmagan va nolimagan. Zero bilgan, salbiy so'zlar Xudoning rejasini amalga oshishiga xalaqit berishi yoki belgilangan muddatni orqaga surishi mumkin. Unga kelgan sinov og'ir, azoblari esa chidab bo'lmas edi, ammo u nolimadi. Azizlar, bordiyuslarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib, bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.